Gepleýän Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Şu gün 2024-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni habarlar gündeligini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Marada ýene atalardan gyýyllarynyň mejburi ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Ýylaty adyk ýeli ýeterligi çäkli bolup galýar. Pepil adygy hyrdar artýar. Gepleşimiň dowamyny şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Ýöneýlik bilen günüň möhüm täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Udawa çeken Ukrayna harbi yardım mokçası boyunca kanun taslamasının Abaşanın vekiller öyü tarafından kabul edilmeginden sonra Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yeniş mümkünçlüklerini görýändigini aýtdy. Meniň pikirimçe bu golda Ukrayna'nın yaralı güçlerinin hakikatten kuwatyny arttyrar diýip Zelenski 21-nji aprelde Abaşanın NBC telekanalyna aýtdy. Ukrayna biziň üçin ören zerur bolan yarag ulugamlaryny hakikatten alyp bilse Bizim üçin yeniş mümkinçiligi bolar deyip olaýtdy. Ukrayna uzak aralyk yaraglaryny we howa gorunuş ulgamlaryny ileri tutýar. Zelenski bu yaraglaryň Ukraýnanyň Russiýanyň garaşlaýan giňerimli hüjüm planlaryny sindirmegine ýardym berjekdigini aýtdy. Ýardymlaryň fronta çenine baryp gowuşmagy birnäçe hepde alyp biler. Okdary ýetmezlik Ukraýna harby herkerdelerini bar bolan okdarlary ähtiýaşy ulanmagy terýär. Wekiller palatasy 20-nji aprelde degişli kanun taslamasyny kabul etdi. Abaşanyň yaranlaryna şol sanly Israýyla ýardymlary öz üçin alýan umumy mesbury 95 milliard ABŞ dollaryna barabar yardım mukçasynyň 61 milliard dollar mesbury Ukraina berilýär. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron merkezi ýurtlaryny we Mongolia safar eder diýip Britaniýanyň hökümet web saýty habar berýär. David Cameron hökümetiň dünýäniň möhüm sebitlerini gatnaşyklary ösdürmek isleginiň çäklerini Täzeýistana, Gyrgyzstana, Özbegistana, Türkmenistana, Gazawstana we Mongolia safar eder diýip habarda aýdylýar. Britan ministri sebit ýurtlaryna mülasyranyň möhüm saparynyň dowamyny sebitdäki döwletleriň özüň tiýarlylygyny we garaşsyzlygyny goldamak ugrunda 50 million funt sterlin takminan 60 milyon dollar mesbirini maliyeleştiriş maksatnamasını ıglan eder. Şirede Britanya işe vurluk mümkünçlüklerini goldap çıkış eder. Galibertede Britanya'nın daşarı siyaset başlığı Britanya genişinin merkezazede nisini östürmeye gönüktüryen tədə başlanıcını ıglan eder. David Cameron'ın safarı bilen Britanya daşarı işlerin ministri 1997-ci ildin veri ilkinci gedek safarı bilen Türkmenistan'a, Tacikistan'a ve Kırgızistan'a varyar. Avrupa Birleşiğinin daşarı işlerin ministerleri Ukrayna'nın kova korunuşunu güçlendirmek ve İran boyunca sanksiyaları ara alıp masalatlaşmak maksadı bilen 22 aprelde Lüksemburg'da duşuşar. Rusya'nın Ukrayna'nın energetik infrastrukturasını ve beylekin şanlıları hava hücumlarını yığcamlaştırmak bilen Avrupa Birleşik Hükümetleri Kiev'i hazkı patriotiyalı hava korunuş ulgamları bilen üpçün etmek babatına batış astında galiyar. Avrupa Birleşik bundan odalım köpçülüklerin kırış yaraklarının yayradılmağı, adım hukuklarının kemsizilmeği ve Rusya'nın dronları bilen üpçün edilmeği bilen bağlılıkta İran'a karşı bir neçe sanksiyalar girdipti. İranın prezidenti İbrahim Raisi 22-24 aprel aralığına ayalı bilen birlikte hem de daşarı işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan ve beylikü yokur dereceli İran resmileri işur vekiliyeti bilen Pakistan'ı resmi safar amal asırır deyip 21 aprelde Pakistan'ın daşarı işler ministriliği məlum etdi. Bu safar İsrail Gaza çaklaşığının arasına hem de konfliktin giyinəmi bilen bağlı huvatiylanmaların fonuna galibiyetede yanvar ayını Kızıldeniz'de gəmi daşamalarına avınan vehimlerin iyiyyani iki musulman qoğun Birek birege raketa darbalarını urandan sonra iki yurdun arasına mülasırlayan ilkinci resmi safar bolar. Islamabad raisinin Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari ve Premier Minister Şehbaz Sharif ile şirede senatın hem de milli genişin yolbaşı ile duşşoktuğunu aytti. Türkmenistan'ın Levapo ve Marabolan etlerinin 2020 yılda olup geçen helakçilikli harasatın 4. yıl dönümünü post-sovet disidentlerinin Varşava yaranlığı adlı topar 27. aprelde Evropada Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Varşava'daki Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları İdarası'nın önünü protest aksiyasını geçirip Türkmen hükümetlerini harasat boyunca hasabat vermeye çağırış etmeye tayarlanıyor. Bu arada toparın Facebook sahipasına bildiriş yer edildi. Bildirişe göre aktivistler Türkmen hükümetlerinin harasatın neticelerini boyun almağı, adam itkileri ve zefer yetmeleri boyunca hem de dikeldiş işleri var da hasabat vermeği, hem de tufanda ecir çeken maşgalaları kompensasiya tölemeği talep ediyerler. 2020 yılın apreline Türkmenistan'ın Levap ve Marvulanetlerine adam itkilerini getiren helakçılıklı harasat buldu. Türkmen hükümeti ve devlet medya seri işleri bu harasat var da haber vermedi.